Je nedeľa 30. marca 2025. Na úvod čítam z prvej knihy kráľov z 20. kapitoly od 13. po 14. verš. Zrazu pristúpil k izraelskému kráľovi akýsi prorok a povedal: Takto vraví Hospodin. Vidíš celý ten mohutný dav? Ešte dnes ti ho vydám do rúk, aby si vedel, že ja som Hospodin. Achab sa ho spýtal: Kto sa toho ujme? Odpovedal: Takto vraví Hospodin, mladé mužstvo krajových hodnostárov. Ďalej sa spýtal: Kto má zaútočiť? Povedal: Ty. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista, že si nás postavil do služby a hoci sme v mnohom neskúsení, alebo sa vnímame ako slabí a okrajoví, ty si povedal, že stačí, aby sme vedeli, že tvoja sila a moc zasiahne. A preto, keď ide o očistenie toho, čo ty si nám pripravil ako dom služby, ako duchovný dom, keď ide o očistenie miesta, na ktoré si nás postavil a cesty, po ktorej máme kráčať, tak máme ti dôverovať, že ty všetko už si vopred dobre pripravil a keď sa ako také mladé mužstvo krajových hodnostárov postavíme do toho, čo si pre nás ty presne určil, to znamená do správneho postavenia, tak budeme vidieť tvoju slávu. Nech sa to udeje na čest tvojho svätého mena. Amen. Teraz prečítam z druhého listu apoštola Pavla Korinťanom z druhej kapitoly od 14. po 17. verš. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva víťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou, príjemnou Bohu uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú. Jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to súci? Lebo my nie sme ako tí, čo kupčia s Božím slovom, ale hovoríme úprimne ako z Boha pred Bohom v Kristovi. Kupčenie s Božím slovom. V literatúre, ktorá sa venuje biblickým dejinám, sa môžeme dočítať, že Ján Zlatoústy, to bol veľký svedok Kristov, hovoril zjavené slovo a až po ten čas, v ktorom pôsobil, bolo v cirkvi zjavené slovo veľmi ctené. Ale od jeho ukončenia služby po ďalšie, povedzme teraz, také rozčlenenia cirkevných dejín, o akých teraz nemám čas hovoriť, sa Božie slovo, ktoré bolo predtým svetlom pre cirkev, začínalo strácať aj tým, ktorí ho mali zvestovať, aj tým, ktorí ho počúvali. Preto, keď som teraz prečítal z druhého listu apoštola Pavla Korinským, z druhej kapitoly 17. verš, že my nie sme ako tí, čo kupčia s Božím slovom, ale hovoríme úprimne, ako z Boha pred Bohom v Kristovi, tak máme vedieť, že teraz sa nesmieme vyhnúť tomu, čo je presne určené ako jeden z veľkých zvodov v cirkvi. Keď sa pridáva k Božiemu slovu niečo ďalšie. Keď sa tvorí tradícia, v ktorej je náuka len podľa človeka. Nesmieme miesiť to, čo je nám podarované ako slovo pravdy a čítali sme v Evanjeliu podľa Jána v 17. kapitole, že tvoje slovo je pravda a máme byť posvetení v pravde, tak nesmieme to, čo je pravda, miesiť s niečím, čo ho falšuje. Keď sme čítali v Jánovi v 2. kapitole o svadbe v Káne Galilejskej a mali sme možnosť sa nad tým nielen zamyslieť, ale pri tom slove sa rozhodovať, ako budeme ďalej slúžiť a zvestovať pravdu, tak tam sme sa dočítali, že Pán Ježiš povedal, keď už nebolo vína, aby, a teraz čo presne, aby nabrali a zaniesli starejšiemu z tej vody, ktorou podľa jeho príkazu mali naplniť nádoby. Z vody, ktorú Pán určil ako živú. Z vody, ktorá vychádzala, povedzme to teraz, z jeho vnútra a on povedal, že kto bude jeho slovo počúvať, tak tiež potečú živé vody zvnútra tých poslucháčov a služobníkov. Tak keď Pán prikázal, že nádoby treba naplniť inou vodou, nie tou, ktorú zvykli používať na miešanie vína predtým, tak mali to urobiť hneď a poslušne. A on, keď to dopovedal, tak zdôraznil, teraz naberte a zaneste starejšiemu. A oni zaniesli, starejší ochutnal vodu, ktorá bola premenená na víno. Nevedel totiž, odkiaľ je, ale posluhovači, ktorí brali z vody, vedeli. I zavolal si starejší ženícha a povedal mu, každý človek podáva najprv dobré víno a keď si hostia už upili, dá horšie. Ty si však zachoval dobré víno až dosiaľ. Zachoval. Zachovali sme si Božie slovo až dosiaľ, keď bolo to takto uvedené aj v cirkevnej histórii, že Ján Zlatoústy ešte dbal na to, aby sa zjavené slovo ako čisté zvestovalo, ale potom v cirkvi sa začalo miešať s tradíciou, tak máme byť teraz pozorní a byť v tomto strehu. Máme teraz od Pána príkaz, že toto, čo je nečisté, máme tak ako nečisté aj pomenovať? Alebo môžeme to všetko len tak zahrať do autu, hovorievame, a nezachovať si slovo čisté? Mária si zachovala, keď jej posol anjel povedal, že sa jej narodí ten, ktorý bude spásou pre Izrael a celý svet. My sme si pri prvej láske zachovali slovo Božie, ale od istého času aj tí, ktorí počuli slovo pravdy a príkaz Boží, nechajte sa posvetiť v pravde, tak po čase nedbali na to. Bola jedna žena, ktorá ležala zranená a zbitá a bezmocná v prachu. Okolo seba mala sväté obrázky. Prišli dvaja služobníci a zvestovali jej pravdu a povedali jej, nechaj si to slovo zapísať do srdca. Zachovaj to slovo ako čisté a nikdy ho nezmiešaj s nečistým. A tí dvaja poslovia odišli. Slovo, ktoré počula tá žena v tej chvíli, keď bolo zvestované ako zjavené, prijala a bola pozdvihnutá. Potom však mala slúžiť rodičom, mala slúžiť otcovi a matke. A tu je jedno varovanie. Aké dary potom prinášame, keď sa začneme my v tom, čo by malo byť našou službou od Pána, pohybovať opäť cez svoje, a to je naozaj veľmi vážne, liturgicko-cirkevnické pohyby. Keď budeme obetovať dary, ktoré my chceme vyčleniť z obecného užívania do toho svätého, tak sa nám bude zdať, že dobre konáme. To je také pomenovanie v písme korban. Korban znamená dar, obeť. A keď sa niekto rozhodne, že chce dať Bohu dar, a to svojvoľne, ktorý by mal byť inak použitý na budovanie vzťahov, povedzme najprv v rodine a potom v tom širšom spoločenstve, na pozdvihovanie rodičov, a to je služba od Boha pripravená, to je práva obeť lásky, to je venovanie času, ale v miere pravdy, nie venovanie času rodičom v mene telesných úkonov pri posteli chorého. Tak v tomto zmysle, keď sa začne vyčleňovať dar a obeť korban podľa svojvole ľudskej a bude venovaná tá obeť, ten dar, to, čo bolo v obecnom užívaní Bohu, cirkvi alebo povedzme na sväté liturgicko-obradnické účely, tak sa to zdá veľmi ctené. Vyzerá to ako veľmi dobrá a čistá bohoslužba, ale Pán Ježiš jasne povedal, a môžeme si to prečítať, je to v Markovi, povedzme, v 7. kapitole, a tam, keď si to nalistujeme teraz, sa dozvieme, že to, čo mali sme dodržiavať podľa Božej vôle, začali sme v svojej vôli zneužívať. Tak najprv v 10. verši je napísané: Mojžiš povedal, cti si otca a matku, a kto zlorečí otcovi alebo matke, musí umrieť. Ale vy hovoríte, keby niekto povedal otcovi alebo matke, čo by som ti bol povinný dávať je korban, totiž dar slúbený Bohu, vtedy už nedovolíte, aby urobil niečo pre otca alebo matku. Takto rušíte slovo Božie svojim podaním, ktoré ďalej podávate a mnoho tomu podobného robíte. Čiže ctiť si otca a matku znamená, že máme správne obetovať čas najprv otcovi a matke. Správne obetovať čas znamená v čase milosti im slúžiť, rodičom a ďalším. Čas milosti znamená, že základ tej služby je, poviem to teraz starozákonným obrazom, zľutovnica na truhle zmluvy, to je obraz, ale vysvetlím ho, a zľutovnica nepatrí k truhle zmluvy. Truhla zmluvy mala v sebe dosky zákona, zákon. Ale kto nedodržiava zákon, je prekliatý. Ale keď zľutovnicu vidíme ako základ zmierenia s Bohom a s ľuďmi, tak zistíme, že zľutovnica nepatrí k truhle zmluvy, je samostatný v starom zákone kultický predmet, ale my dnes vieme o kríži Kristovom, kde sa zľutoval, zmiloval Boh skrze Krista nad ľudstvom, a cez kríž Kristov vidíme vzkrieseného a jeho moc a vidíme v tej milosti a v moci slova Božieho, v moci vzkrieseného Ježiša Krista práve zmierenie s Bohom, ktoré nemôže nikdy vyplývať zo skutkov ľudských. Čiže zákon naplniť nemôžeme, pokúšať sa tak zvestovať evanjelium, aby my sme kulticky a obradnicky vedeli naplniť zákon a povedali, to stačí, alebo aby sme to, čo považujeme za dôležité pri službe rodičom, vyčlenili z toho zákona lásky, tak tu nastáva falšovanie, kupčenie s Božím slovom. Preto je uvedené v Markovi už v 6. verši, že to je pokrytecké. Tento ľud ctí ma perami, ale jeho srdce je ďaleko odo mňa. 7. verš. Darmo ma však uctievajú, keď ľudským rozkazom učia ako učeniam Božím. Takže keď takto opúšťame prikázanie Božie a keď si chceme to, čo má byť úctou otca a matky cez česť vzdávanú Božiemu menu najprv, prisudzovať tú službu z hľadiska ľudského podania, ktorá mala byť len podľa Božej náuky, tak začíname byť ako tí, ktorí sa správajú v rámci obradu trúfalým spôsobom a nedovoľujú dokonca, aby niekto urobil pre ich matku, pre ich otca to, čo je zapísané, povedzme, je to uvedené v 1. liste Petrovom, v 1. kapitole, v 3. verši, že skrze vzkriesenie Ježiša Krista sme znovu zrodení, sme utvorení do nového rodu, že potrebuje matka a otec najprv znovu zrodenie a posvetenie, že potrebuje počuť správne rozčlenované slovo pravdy, že potrebuje byť otec, matka posvetený aj otec a posvetená aj matka v slove pravdy. Tvoje slovo je pravda, posveť nás v pravde. To je základné svedectvo, keď Ježiš Kristus sa modlil ku svojmu otcovi, ktoré bolo cez modlitbu vydané nám, aby sme sa v srdci rovnakým spôsobom nechali spojiť s pravdou Božieho slova, nie iba rozumom s tým, čo je náukou. No a po tomto úvode musím povedať, že my keď chceme cez zákon sa stať spravodlivými, tak v Žalme 65. je uvedené vo verši 6., že naše hriechy sú také ťažké, že keď ho ten hriech svoj a základný hriech, nepravý postoj k Bohu a k slovu Božiemu, keď ho chceme napraviť ten svoj postoj z vlastných síl a keď chceme potom napraviť z vlastných síl ľudské vzťahy a keď chceme do toho vniesť slovo pravdy podľa tých zvyklostí, ktoré sú len náukou ľudskou, neunesieme tie hriechy cez také vyučovania, cez také postoje takejto svetosti. Otvoríme si Žalm 65. Je tu uvedené vo verši 4. nasledovné. Ak nás premáhajú neprávosti, ty nám odpúšťaš naše priestupky. Kedy? Vtedy, keď smieme prísť k Bohu skrze milosť a kríž Ježiša Krista. Blahoslavený, koho si vyvolíš, komu dovolíš prísť k tebe. Najprv je tu postavený základný kameň, uholný kameň Ježiš Kristus, potom má byť tu duchovný dom s tými kameňmi, ktoré keď sa chcú viazať len na Ježiša Krista a jeho pravdu, tak sú tie kamene obživované vyvolením Božím, lebo sú spojené s uholným kameňom a keď Pán niekomu dovolí prísť k sebe skrze Ježiša Krista, Boh Otec, Hospodin, tak sme zrazu na nádvoriach Božích, zrazu sme pri tróne milosti, zrazu sa môžeme nasytiť dobrotou Božieho domu. Ale kto sa nasytí, keď je na nejakom, povedzme, kultickom zhromaždení 100-150 ľudí a stoly sú plné tých pokrmov, ktoré sa podávajú tak, že ľudia si chcú najprv umyť ruky. A keď si chcú umyť ruky, manifestujú tým, tak ako to farizeji videli, že sa môžeme svojim dielom pripojiť k tomu, čo je dielom Božím. My iba v diele Božom môžeme konať skutky Božie. Ale čistiť si ruky tak, že si budeme umývať ruky my a používať potom jedlo s tým, že my chceme robiť dobré skutky a mnoho dobrých skutkov, aby boli také silné, že by prevážili tie, ktoré sú hriešne, to je omyl a to je hriešne vyznávanie toho, čo malo byť v čistote odovzdávané cez tých kazateľov a pastorov, ktorým takú službu zveril Pán. Pozor teraz na to, aby sme sa, keďže nemožno uniesť tie hriechy, iný preklad hovorí, že všetci smrteľníci prichádzajú k tebe obťažení hriechom, ale opakujem, keď sa nechávame Pánom Ježišom Kristom v tomto zmysle oslobodiť od tej ťažoby, od toho, čo sa nedá uniesť, tak sme tí, ktorí majú ľahké bremeno zrazu, lebo on ho nesie. Kto prichádza ku mne, povedal Pán Ježiš Kristus, je to v Matúšovi v kapitole 11. a v závere tej 11. kapitoly, tak nájde pokoj pre svoju dušu. Ale my veľakrát ako tí mládežníci, ktorí tancovali podľa seba a kričali, chceme konať aj tú bohoslužbu, ktorá sa dá konať len v Duchu Svetom, tak, ako sa to veľakrát zdá, že je správne, extaticky, a možno sa chceme aj niekedy správať, ako som to čítal v prvej knihe kráľov 20. kapitole, ako tá skupina mládeže, ktorá je pozvaná do zápasu s tým pohanským kráľom Ben-Hadadom, a tam to bolo uvedené jasne, že z milosti len dáva taký zápas, vybojovať s tým Ben-Hadadom Achabovi a krajským hodnostárom alebo tým mladým hodnostárom rôznych krajov, tak aj keď niekedy chceme a máme takú túžbu, že azda toto by bolo správne, tak zláka nás veľakrát to, čo sa nám vidí z hľadiska duše príjemnejšie. Ale my nesmieme miesiť, opakujem, to, čo je v Božom slove napísané a Božie slovo je pravda a máme byť posvetení v pravde s niečím falošným. Takže pozor, aby sme nekramárili s Božím slovom. Aby sa nestalo, že v cirkvi budeme vyvyšovať niečo, čo sa zdá veľmi naoko krásne, kde je množstvo, kde je množstvo stolov a množstvo pokrmu, ale napokon je tam víno, ktoré zostáva zmiešané len s vodou, ktorá nie je od Pána. Tak v tomto smere sa k Matúšovi teraz obráťme, k 15. kapitole na záver. Uvediem už potom ako bodku znova text z 2. listu Korintianom z 2. kapitoly, ale teraz pred tou poslednou bodkou otvoríme si Matúša, 15. kapitolu, a tam sa dočítame, že keď sa usporadúva taká veľká hostina, ktorá sa nám zdá záverečným triumfom pre ľudský život, keď sa veľa ľudí tam stretne a keď sa tam objavia aj poslovia, ktorí by mali jasne a rezolutne povedať, či je to svadba kráľovská bez prímesi, alebo niekto vidí, povedzme, v tých smútočných obradoch niečo, čo sa má potom opäť vyvážiť ľudskými modlitbami cez očisťovanie v očistci. Ale keď sa, opakujem ešte raz, pozrieme na akúkoľvek hostinu kultickú tak, že a po tej ľudsky uskutočniteľnej svetosti alebo svetom živote, keď sa predsa len nájde v našom konaní niečo nečisté, tak keď nám niekto zvestuje, že je ešte očistec a môžeme potom cez váhu svojich modlitieb vyrovnať to, čo bolo prevažované našim hriechom, tak znova sa dostávame v rámci tej hodiny, tej hostiny a toho, čo nazývame, že Pán chce ju očistiť cez svoje víno do stavu, ktorý je stavom svoj vôle. Keď Božia vôľa je zjavená aj na takom mieste, ktoré sa nám zdá, že je nemožné tam konať a hovoriť nič, a my mlčíme, tak znova sa dostávame do pozície tých, ktorí nechávajú si vnútiť to, čo nám vnúcuje, a v tomto prípade, keď sa vrátim k prvej knihe kráľov 20. kapitole, Ben-Hadad, čo vnúcuje Achabovi. A Achab mohol víťaziť, keby to mladé mužstvo, ktoré bolo postavené do boja, zotrvalo v tej čistote, ktorú som nazval, že nové víno. Mladé mužstvo znamená, používame víno čisté, nové, v nových nádobách. Nemôžeme do tých nových nádob dávať staré víno. Keby to mladé mužstvo zotrvalo na pozíciách, ktoré Pán určil každému dobrému bojovníkovi Božiemu, tak by sa nemohlo stať, že by dvakrát, hoci zvíťazil Achab, nakoniec prehral z hľadiska duchovného. Lebo kto si prečíta potom pozorne prvú knihu kráľov 20. kapitolu, tak sa dozvie, že Achab raz aj druhýkrát zvíťazil nad Ben-Hadádom, hoci množstvo vojska Ben-Hadádovo bolo už vopred vo svojich vlastných očiach víťazom, ale Boh sa priznal len cez tú zľutovnicu, poviem, nie pre nejaké skutky Achabove, nie pre nejaké dobré skutky toho ľudu izraelského, ani pre dobré skutky tých mládežníkov, len cez tú zľutovnicu, opakujem, ktorá nepatrí to, čo bolo na povrchu truhly zmluvy k truhle zmluvy. To bol samostatný, v starej zmluve ten kultický teda, ešte obraz alebo predmet, ale my vidíme cez kríž Ježiša Krista, že sa nad nami zľutováva nie pre naše skutky, nie pre naše dobré zámery a úmysly, ale preto, čo on vykonal na kríži, keď zobral tú ťažobu nášho hriechu na seba a on nám učinil naše bremena ľahkými, lebo v moci jeho vzkriesenia môžeme konať to nové, to znamená prikázať, aby sa už do tých nádob vlievalo len nové víno, a to čisté, nezmiešané, aby sa slovo Božie nefalšovalo, aby sa k nemu niečo nepridávalo. A to je to slovo, ktoré je teraz v závere znova dôležité. Keď dvakrát Achab vyhral a keď bol len z milosti víťazom, lebo nemal v sebe nič, ani ľud Boží vtedy, čím by mohol poraziť Ben-Hadáda, tak nakoniec tam bola preto duchovná prehra, lebo proroka Božieho nepočúvali. A prorok Boží hovoril, nesmieš uzatvoriť zmluvu, ty Achab, s tým Ben-Hadádom, ktorý prehral dvakrát. Nesmieš, pretože keď sa ti bude zaliečať, keď ťa bude chcieť nominovať do vzťahu so sebou Ben-Hadád, tak, že ti zdanlivo, hoci prehral, bude on vracať ulice, aby sa tam tvoje znaky už čisté, Božie, mohli postaviť alebo pričleniť k domom, ktoré boli predtým do tej moci pohanskej zajaté, tak toto zaliečanie sa, toto nominovanie Ben-Hadáda, Achaba do zmluvy, pričom Ben-Hadád bol porazený, je veľkou lsťou, je opäť miešaním niečoho nečistého s tým, čo malo zostať čisté. Achab bol dojatý a bol poctený, že sa mu tak zalieča Ben-Hadád a dokonca, keď sa vedel skryť do akéhosi azylového domu Ben-Hadád po tých dvoch porážkach, tak bol prekvapený Achab, že ešte žije a namiesto toho, aby bol veľmi opatrný a pozorný a nenechal si znova vmiešať do toho, čo v izraelskom ľude malo byť čisté, prijal ho zmluvne, dal ho z hľadiska toho, čo povieme teraz povýšenie len podľa ľudského zámeru, posadiť k sebe do voza, pozdvihol ho k sebe a povedal si môj brat. A pritom Ben-Hadá to meno znamená syn búrky, ľudovo povedané Perún, ten, ktorý udiera nečisto, syn zlej búrky, ten, ktorý búri vody, ktorý nakoniec znova rozbúri to, čo malo byť upokojené v zmierení s Kristom a skrze Pána Ježiša s Bohom Otcom a čo malo byť medzi ľuďmi zmierením. A takto Achab nakoniec duchovne prehral a bol aj potom porazený neskôr a padol v ďalšom boji. Pretože Achab znamená, otec je môj brat, alebo môj brat je otec a zrazu je tam to miešanie. Ja budem ctiť si brata ako otca, otca, ktorého ja si podľa svojej miery budem vymýšľať a také vzťahy, ktoré budú skôr familiárne ako brata a matka mi bude vstupovať do toho ako sestra, ale podľa tých rôznorodným spôsobom upravovaných zmluv a dcerou bude matke tá, ktorá mala byť z hľadiska Božieho určenia cez väzby duchovného domu pravou sestrou s pravou matkou, to znamená len skrze službu v pravde, a to v pravde slova, tak sa stáva zrazu znova zmiešaný na v rodinách, v cirkvi. A my sme zaskočení a prekvapení, že toto všetko, čo sme vybojovali, veľakrát, ako dvakrát, trikrát víťazné boje, sa znova zvrtáva a znova sa stretávame len v takých vzťahoch, kde ľud si ctí Boha perami, ale srdce jeho je ďaleko od neho. Takže zbytočne ma uctievajú, lebo ako náuku podávajú ľudské príkazy. Teraz, keď už si nechceme umývať ruky, aby sme mi dobre dielo konali, ale ako som hovoril naposledy, nohy si máme umyť, aby sme správne chodili, správne putovali, aby sme správne nasledovali Pána Ježiša, aby sme počúvali iba jeho slovo, tak o ostatné sa Pán postará. To, čo sa nazýva naša hlava, naše ruky, to jedine tým kúpeľom znovuzrodenia mohlo byť obnovené. Ale farizejsky si umývať ruky pred jedlom, vytvárať množstvo stolov a množstvo pokrmu a svoje dielo pridávať k Božiemu ako čisté, tak musíme vedieť na záver, že naše najlepšie skutky sú ako nečisté rúcho. Záver. Druhý list Korinťanom, 2. kapitola. Znova prečítam od 14. po 17. verš. Pretože táto kázeň nie je preto, aby sme upadli do zúfalstva, že už nie je nádeje, keď sme opäť zlyhali, možno už po 50. krát, ale keďže ešte trvá čas milosti, tak tam, kde nás Pán posiela do rodín, máme začať používať to, čo sa nazýva pravý meč ducha, a to aj vo vzťahu k rodičom, pravú službu s nimi mať prepojenú, aby aj rodičia si tak uctili syna a aj syn, prípadne dcera rodičov, ako si to žela česť Božieho mena. Aby to bola len česť od Boha a aby to boli cnostné skutky Božie, ako o tom čítame v tom, čo sa nazýva stavba duchovného domu. Takže nie korban podľa tých zvyklostí, ktoré sa v tradičnej cirkvi z hľadiska tých ľudských príkazov začalo používať, kde sa vyčlenuje to, čo malo byť posvedcované aj vo všednom živote pre rodinné životy s menom Pána Ježiša uprostred. Takže sa zrazu vyčlenuje cirkevnícky niečo, čo malo byť podarované v slove pravdy rodičom. do cirkevnických priestorov ako korban a dokonca si dovolia potom hovoriť deti, že my sme už povinní len to plniť ako Boží príkaz, čo je v svätých obradných úkonoch. Ale ten čas, aby sme ti venovali otec, matka, podľa 1. listu Petrovho, 1. kapitoly a 3. verša, že by sme bojovali o to, že by si bol otec, že by si bola matka, vzkriesením Ježiša Krista, znovu zrodená do pravdy Božieho slova a do vstupu cez bránu milosti do raja, to nerobíme. Aj keď vykonáme mnoho dobrých skutkov pri posteli chorého, keď nedbáme na to základné, že by sme pri tej posteli sa modlili, tak ako pri svadobnom, povedzme, obrade, aj pri iných kultických obradoch, keď to nerobíme, že by sme sa modlili v miere toho slova Božieho a v miere zjaveného slova, tak znova vykonávame len bohoslužbu podľa človeka. A miera Božieho slova je pri každom stať tak, aby sme boli zmierení s Bohom a s ľuďmi skrze Ježiša Krista a skrze jeho slovo zjavené, ku ktorému sa nesmie nič v tých kultických hostinách pridávať. A už vôbec nie umývanie rúk a také úkony, ktoré majú očisťovať naše ľudské dielo podľa obradnických systémov a podľa liturgie. Takže toto, čo je v 2. liste Korinťanom, 2. kapitole, je uvedené tak. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva víťaziť a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Ešte stále je čas aj tam, kde sme boli nedbali, sa znova k jednému, k dvom z tých, ktorí boli na kultických hostinách, vrátiť a povedať, aj keď sme znova v niečom my zaváhali a boli málo odvážni a zbabeli, chceme teraz uprostred tých dvoch z toho celého kultického zhromaždenia sa znova stať dobrými poslami a tak zvestujeme. Už či tej, ktorá ležala v prachu a mala sa starať o matku, alebo tým ďalším, toto slovo pravdy. Sme vôňou Kristovou. Ale kto nebude prijímať len Božie slovo a slovo zjavené, to znamená, kto nebude prijímať ten verš, že tvoje slovo je pravda, posväť nás pravde, tak sa odchýli, vedome sa odchýli k tomu, čo bude s tým Božím slovom už len pôsobiť ako jeho uhášanie. To bude ten ľudský spôsob nábožensko-cirkevnickej služby. Tak buďme teraz tou dobrou vôňou na život pre tých, ktorým ešte môžeme slúžiť, lebo hoci na to nie sme súci, ale nechceme kupčiť s Božím slovom a kupčiť znamená pridávať niečo k Božiemu slovu, čo k nemu nepatrí, ale chceme hovoriť úprimne, ako z Boha pred Bohom v Kristovi. A na to bola dnešná kázeň, posolstvo, aby sme sa vrátili v tomto zmysle opäť k Pánu Ježišovi, skrze Pána Ježiša k Bohu a aj tým, ktorí sa ešte nenechali zmieriť s Bohom skrze Krista a pravdu jeho slova, aby sa konečne mohli prebudiť z toho omamenia a zo svojho spánku, a to do svetla, v ktorom môžu nájsť možnosť pohľadu na tvár Ježiša Krista. Tak buďme vďační Pánu Ježišovi, že nanovo nám znova hovorí, buďte pevní a odvážni a konajte si dielo evanjelistu podľa miery, ktorú vám ja dávam. Naplňte nádoby s tým slovom, ktoré ako živá voda môže naplniť vaše životy a tam bude premenené na víno a tak budú premenené aj vaše mysle a srdcia na slávu, ktorú máme my zvestovať len v spojení s menom Ježiša Krista. Tak Pane, na záver sa môžeme o chvíľku modliť. Buď nám Ty tým záchrancom, spasiteľom na každý deň a dobrým spomocníkom, ktorý nás ďalej povedie po ceste pravdy. Amen. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám opäť položil na svoje slovo správny dôraz. Nesmieme k tvojmu slovu nič pridávať. Tvoje slovo je pravda a my máme byť posvetení v pravde. Tak nás, Pane, znova obnov a tak nám pripravuj tie ďalšie stretnutia, aby to boli stretnutia, ktoré už môžeme prežívať, to stretnutie prežívali tí, ktorí sa zúčastnili svadby v Káne Galilejskej. Tam bolo premenené to, čo bolo dovtedy len zmiešané ako voda s vínom na čisté víno. A tak Pomôž nám, Pane, aby sme túžobne očakávali premenu svojho srdca, premenu svojich myslí, a to tam, kde máme ešte v tomto, čo je nám darované ako čistá služba, nedostatky. Pomôž, aby sme v rámci toho dnes zvestovaného slova boli ti verní a aby sme si to slovo zachovali v srdciach. Amen.